kaupallisessa yhteistyössä Traficom.
On jälleen aika kestävän elämän katujen Radio Helsingissä keskiviikkoiseen tyyliin. Minä, Feide Kamari ja juontajaparini Martti Tulenheimo vierailtiin hiljattain Turussa juttu reissulla ja teleportataankin nyt tästä heti kättelyssä tuonne Turun jokirantaan, jossa jututimme Turun kaupungin liikenneinsinööri Taneli Pärssistä, mitä oikein Turussa tapahtuu vuonna 2024 tähän tapaan.
Tämä on ehkä mahdollisesti rennoin radion haastattelu tai radion nauhoitus setupi, missä olen tähän asti elämässäni päässyt olemaan. Istutaan tässä Turun jokirannassa Nurtsilla kestävän elämän kaduissa. Minä, Feide Kamari, Martti Tulenheimo sekä Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärssinen. Mainiota päivää ensinnäkin, Taneli ja Martti. Mitä kuuluu kesäpäivään? Aloitetaan vaikka Tanelista.
Kiitos. Hyvää kuuluu. Aurinkoinen Turku ja jokiranta, niin mikäs voisikaan olla paremmin. Eli aika hyvä fiilis on tällä hetkellä.
Kiitos. Oikein mainiota tässä näitä isoja paatteja ihaillaan. Ja eipä tästä kauheasti nyt tämmöisillä keleillä niin fiilikset parane.
Viime viikolla juteltiin Turun pormestari Minna Arven kanssa Turun suurista tulevaisuuden visioista, mihin suuntaan Turku on oikein menossa, minkälaisia suunnitelmia mahtuu tulevaisuuden vuosikymmeniin. Niistä sen löytää kuunneltavaksi tuolta esimerkiksi radiohelsinki.fi ja sieltä kestävän elämän kadut tai podcast-palveluista. Mutta tänään Tanelin kanssa on tarkoitus jutella vähän tästä niin sanotusta katutason ja ruohonjuuritason toiminnasta. Meidän mielessä oli Martin kanssa jutella, Taneli, sunkaan siitä, miten sinun työsi kautta Turussa on tapahtunut valtavasti hyviä asioita, jotka hyödyttävät kaikkia turkulaisia ja toden totta ainakin näin ulkopaikkakuntalaisille ja kesällä. Nyt kun ollaan tässä jokirannassa, niin tämä jokiranta on oikein tämmöinen puoleensa vetävä magneetti. Ja tuo mieleen vaikka tämmöiset keski-eurooppalaiset kaupunkialueet ja kanaalit, jossa pyöräilijät ja kävelijät mahtuu hyvin yhteen, niin aloitetaan vaikka nyt tästä jokirannasta. Tässäkin on jos jonkunnäköistä uutta järjestelyä tehty viime vuosina ja työmaata vähän joka puolella, niin haluatko Taneli Pärssinen vähän kertoa, mitä tähän Turun jokirantaan näin kesällä 2024 oikein kuuluu?
Joo, no meillä on tällä hetkellä käynnissä työmaa tuossa itäisellä rantakadulla, eli siihen rakennetaan tuosta kirjastosillalta sitten satamaan päin, eli aina tuohon telakkarantaan saakka, niin yksisuuntaisia pyöräteitä sinne niin kuin samaan tason autoilijoiden kanssa, eli aiemmin pyöräilijät on kulkenut siinä kävelijöiden kanssa, siinä ihan niin kuin joen rannalla tai siinä rantamuurin vieressä ja se on ollut aika ahdas ja siitä on sitten vuosien varrella tullut tosi paljon palautetta kaupungille, että se ei ole toimiva ja kävelijät ja pyöräilijät ei yksinkertaisesti mahdu sille kapealle alueelle, mikä sinne on aiemmin osoitettu ja nyt sitten siirretään pyöräilijöitä sinne autoilijoiden kylkeen ja sitten se ranta rauhoitetaan jalankulkijoille kokonaan, eli sitten siellä pitäisi olla entistä hienompi ranta tai jokiranta jatkossakin. Eli se on nyt aloitettu ja se kestää sitten vielä joitakin vuosia. Että tällä hetkellä se aktiivinen työmaa on tuossa kaupungin teatterin ja musiikkitalon ja Väinö Aaltosen museon kohdalla. Siitä sitten jatketaan kohti telakkarantaa, kunhan saadaan nykyiset pinnat valmiiksi.
Sä, Taneli Pärssinen, mainitsit tuossa hieman aikaisemmin, että kun on selvitelty tai kysytty turkulaisten suosikkikatua, niin mikä nousee esiin ja ikään kuin tämmöisen positiivisen kautta vähän tämmöisiä kansalaispalautteita ja fiiliksiä. Ja kuten varmasti voimme arvata ja hyvin myös tiedämme, kaikki mielipiteet eivät aina ole sen pelkästään positiivisen kautta, niin varmasti, Taneli, erilaisia tuntoja ja tunnon tuskia myös tuolta kansalaispalautteita pinnasta kuuluu, niin minkälaisia esimerkiksi huolia kautta kestoaiheita ja pään vaivoja Turussa saa liikennesuunnittelun näkökulmassa oikein kuunnella ja ehkä myös ratkoa?
No ehkä kestoaiheet on se niin kuin, oman liikkumisen turvallisuus ja sitten ehkä hyvänä kakkosena oman liikkumisen sujuvuus. Eli jos ei pääse paikasta A paikkaan B yhtä sujuvasti mitä itse toivoisi tai on sitten jotain kiertoreittejä tai tilapäisiä häiriöitä tai mitä tahansa, niin se ihan ymmärrettävästikin sitten aiheuttaa närää. Mutta sitten tämä turvallisuus, niin se on semmoinen laaja käsite, josta niin kuin saadaan paljon palautetta. Että.
Ennen kuin ruvettiin tekemään tätä haastattelua, niin käytiin yhdessä syömässä ja siinä yhteydessä ja ehkä aikaisemminkin nostit esiin mielestäni hienon ja tärkeän näkökulman siihen, että liikkumiseen, kaupungissa liikkumiseen ja tämmöiseen liikkumisen ehkä vapauteen sisältyy tietyllä tapaa se, että jokaisella on oikeus olla siitä omaa mieltä ja se tekee tästä vielä monimutkaisempaa ja, tai tietyllä tapaa monimutkaisempaa, jos ja kun mielipiteitä tahtoo ottaa huomioon, niin tämä on varmasti myös aikamoista jonglööraamista ja tietynlaista niin kuin, kompromissien hakemista samalla, kun mekin ollaan monessa jaksossa jo todettu, että usein käy niin, että tämmöiset joskus jopa muutosvastarinnat sulaa, kun se lopputulos saadaan aikaiseksi esimerkiksi joku työmaa tai joku uudistus ja lopputulokseen ollaankin ihan tyytyväisiä, mutta minkälaisia työkaluja tähän saattaisi olla käytössä joko niin kuin tehdä tästä mahdollisimman kivutonta tai ehkä jopa välttää ensitilassa tiettyjen konfliktien syntymisen. Onko se niin kuin viestinnän työkaluja vai minkälaisia ratkaisuja?
No toki meillä tehdään niin kuin jatkuvasti tosi erilaisia ja erikokoisia projekteja ja sitten pitää aina miettiä, että mikä nyt sitten tässä projektissa on se paras keino ottaa niitä erilaisia mielipiteitä huomioon ja miten me yleensäkin saadaan sitä palautetta siinä vaiheessa, kun se suunnitelma on meidän pöydällä. Että tämä on semmoinen niin kuin jatkuva haaste tavallaan, että sitten kun työt alkaa, niin siinä vaiheessa vasta se niin kuin suunnitelma alkaa käydä toteen ja siinä vaiheessa viimeistään huomataan, että okei, nyt kaupunki on suunnitellut jotain uutta ja sitten siinä on se hankala asia just, että silloin on kaikki paperit valmiina ja sitten voidaan enää hirveän vähän vaikuttaa siihen, että mitä on suunniteltu.
Kuuntelet Radio Helsingissä Kestävän elämän katuja. Täällä minä, Feide Kamari sekä Martti Tulenheimo ja Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärsinen istutaan täällä Turun jokirannassa kesäpäivää viettelemässä, kuten ehkä äänestä kuuluu. Voitte mentaalisesti vähintäänkin siirtyä kanssamme tänne nurmelle istumaan. Hieman tuossa aikaisemmin, ennen kuin aloimme nauhoittaa, kerroit Taneli mielenkiintoisia anekdootteja, mitä tuli uusiin pyöräkaistoihin ja puihin ja tämä jotenkin nyt kun viimein pitkän ja raastavan talven ja erittäin lyhyen kevään jälkeen tätä lehtimassaa alkaa olla joka puolella ja se joka vuosi ilahduttaa ja tuolta Helsingistäkin käsin, kun siellä on paljon kaadettu isoja vanhoja puita, mutta sitten istutettu uusia, niin se pienikin lehtitupsu siellä saattaa ilahduttaa hyvinkin paljon, niin ehkä lähdetään siitä liikkeelle, että mikä tämä tarina ja anekdootti oikein oli ja mikä on tämmöinen puiden merkitys Turun myllerryksessä tässä keskusta-alueella ja muutenkin.
Joo, eli meillä on ollut semmoinen Itäisen pitkäkadun projekti tässä jo ehkä pari vuotta käynnissä ja kun sitä työtä aloiteltiin, niin mietittiin, että sinne pitää saada pyörätiet ja pitää saada ajorataa kavennettua. Eli siellä on tällä hetkellä tosi leveä ajorata ja sitten ei oikein ota selvää, että onko siinä nyt yksi kaistaa vai kaksi kaistaa vai jotakin siitä välistä ja on aika paljon pysäköintiä ja sitten sitä pysäköintivälillä ehkä tulee vähän siihen niin kuin liikkumisen tielle ja on semmoinen aika niin kuin vilkas ja tärkeä katu ja ei mitenkään miellyttävä sitten jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Eli pitäisi saada sitä liikenneturvallisuutta parannettua ja sitten pyörätiet rakentaa ja sitten toki näitä jalankulun järjestelyitä parantaa myös siinä samalla. Ja sitten se katu on ehkä maineeltaan vähän semmoinen epämiellyttävä ja rumakin. Ja sitten kun siellä tällä hetkellä on aika paljon sitä asfalttipinta-alaa, niin sitten sitä voitaisiin jotenkin vihertää ja kaunistaa sitä itse katua. Ja sitten me lähdettiin tutkimaan sitä, että kuinka paljon sinne saataisiin uusia puita. Ja usein kun sitten puita lähdetään istuttamaan kadulle, niin vaikka se tästä niin kuin maan pinnalta katsottuna näyttäisi, että no tuossahan on hyvä tyhjä tila, että miksi siinä ei ole puuta, niin sitten se syy saattaa löytyykin sieltä maan alta. Eli kadun allahan on hirveästi erilaisia johtoja, eli siellä on hulevesiviemäreitä ja jätevesiviemäreitä ja sitten ihan talousvettä ja kaukolämpöä ja kaukokylmää ja telekaapeleita ja liikennevalojen ja katuvalojen kaapeleita. Eli siis ihan mielettömästi erilaista tavaraa, mikä ei meille niin kuin tavallisille kadun tallaajille näy koskaan oikein kunnolla, paitsi sitten kun ne johdot pitää uusia ja tulee työmaa ihan keskelle katua. Niin sitten lähdettiin tutkimaan sitä, että kuinka paljon sinne voitaisiin puita saada niin, että siirrettäisiin näitä johtoja, niputettaisiin niitä vähän yhteen ja rakennettaisiin sinne kadun alle ihan kunnon kasvutilat niiden puitten juurille. Että tässäkin just se, että vaikka se puu itsessään runko saattaa olla hyvin kapea, niin ne juurethan vie sitten ihan toisella tavalla tilaa nimenomaan sieltä kadun alta. Eli ihan mihin tahansa sitä puuta ei voi kadulla istuttaa. Mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoinen vertailu, että tosiaan puita on mahdollista saada, kunhan ollaan valmiita maksamaan siitä joku tietty hinta. Että se on hyvä kysymys, mikä on sen yhden katupuun hinta ja arvo.
Tässä kun istutaan toispuoli jokkeen ja katsellaan vastarannalle tällä puoli jokkeen, niin tulee mieleen tämmöiset vaihtoehtoiskustannukset, eli täällä, missä me olemme, niin tällä puolella on puita istutettu jo puiden pituudesta ja leveydestä päätellen monta kymmentä vuotta sitten. Varmaan tuossa 80-luvun kieppeillä ja sitten vastaavasti tuolla toisella puolella, eli hieman tuttavallisemmin tällä puolella jokkeen, niin siellä sitten vastaavasti on puita huomattavasti vähemmän ja nyt ne vaihtoehtoiskustannukset, eli siis sitäkin enemmän näkyy pysäköityjä autoja. Ja vaikka me usein yritämme väistää kaikki kinkkiset kohtaamiset pysäköintipolitiikan kanssa, niin tässä kohtaa tulee väistämättä semmoinen fiilis, että on pakko käsitellä tätä edes anekdoottitasolla lyhykäisesti. Että selvästi täällä näkyy se, että parkkipaikalla ei voi olla samaan aikaan istutettua puuta ja autoa.
Toki sitten tässäkin on tehty semmoisia kompromisseja, että laitetaan niin kuin puita pysäköityjen autojen väliin, eli saadaan ikään kuin molemmat, mutta aina sekään ei ole sitten kannattava ratkaisu ja ei niin kuin kaikkialle sovellu, mutta se on ihan tavallaan hyvä vertaus, koska just tässä itäisen pitkäkadun esimerkissä oli se, että sieltä lähti myös pysäköintipaikkoja ja osa näistä pysäköintipaikoista niiden tilalle sitten olisi tullut näitä puita. Eli siinä oli sitten just valinta, että tuleeko se noin 200 puuta vai 200 parkkipaikkaa. Et ehkä ne ei ollut ihan näin yksi yhteen ne luvut, mutta muistaakseni 200 parkkipaikkaa sieltä oli lähdössä. Et sitten just se, että määrällisestihän se on iso vähennys, mutta se ei kohdistu vain ja ainoastaan yhdelle alueelle tai yhteen asukkaaseen, että puhutaan pitkästä kadusta, jolle mahtuu just paljon erilaisia toimintoja ja liikkujia.
No mä ajattelin, että voisi ehkä tässä vaiheessa siirtyä, nyt kun tässä ollaan vähän tämmöisessä viihtyisyys ja kuitenkin kaupunkifiilis teemoissakin, mitä näihin puihin tulee, ja tässä hakeuduimme, tai ollaan tässä alkuiltapäivässä, kun tätä tehdään, niin tänne puun alle varjoon tämmöistä hiljaisuuden ja varjon luksusta, mitä nämä puut meille tarjoaa. Ja edellisessä jaksossa juteltiin Turun pormestari Minna Arven kanssa tosiaan näistä suurista kaupunkivisioista ja seutuvisioista ja raiteista ja ratikoista ja raitiovaunusta varsinkin tämmöisenä niin kuin, mä en muista täysin tarkkaan mitä termiä Minna siihen käytti, mutta siinä oli paljon tämmöistä niin kuin, oli visiot ja investoinnit ja kasvuajatukset ja muut, mitkä varmasti on niin kuin suuri tekijä. Sitten toki hän muisti myös, että tässä on tämä joukkojen liikutusulottuvuus myös olennaisena. Mutta Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärssinen, sun kanssa olisi myös kiinnostava jutella, että miten sä itse näet ja koet tavallaan ratikan, jos se tänne Turkuun nyt saataisiin, niin tämmöisenä myös niin kuin kaupunkikuvaa ja kaupunkitunnelmaa ja ehkä tämmöistä kaupunki-identiteettiä muuttavana asiana ja toisaalta sitten niin kuin ihan henkilökohtaisesti, mutta myös sitten ehkä liikennesuunnittelutyön puolesta.
No ratikkahan on niin kuin investointina ihan toista kokoluokkaa, mitä niin kuin muut liikenneinvestoinnit tässä sitten aiempina vuosina on olleet. Ja sehän menisi just keskustan halki, eli siinä sitten kaivettaisiin näitä keskustan tärkeitä tai keskeisiä katuja. Ja sitten se, että ne kaduthan uusittaisi sitten täysin, koska siellä menee sitten kaikki se maanalaiset johdot ja kaikki nämä uusiksi. Se niin kuin katu uusitaan niin sanotusti seinästä seinään ja sitten se mitä siihen tulee, niin se on kaikki uutta ja priimaa ja nykyisten niin kuin suunnitteluperiaatteiden ja ohjeiden mukaan. Eli jos sitä ratikkaa ei tulisi, niin ei sitten välttämättä tulisi sitä kaikkea muuta, mitä siinä niin kuin ratikan yhteydessä tehdään. Eli välttämättä siinä nyt ei istuteta yhtä paljon puita kuin just vaikka tässä itäisessä Pitkäkadussa, tai en ole niitä puumääriä siellä silleen tarkastellut, mutta varmaan siellä niin kuin uusia puita saadaan ja sitten niin kuin parannettua vaikka huoltoliikennettä ja logistiikkaa ja sitten mikä ehkä tässä omassa työssä näkyy, niin myös sitten näitä uusia pyöräilyjärjestelyjä ja jalankulkujärjestelyjä, että siellä on moni niin kuin tärkeä keskustan katu mukana tässä hankkeessa, mihin sitten sen ratikan myötä tulisi paremmat pyörätiet ja tällä hetkellä nyt sitten meillä osa niin kuin pyörätiesuunnitelmista sitten odottaa niin kuin tätä ratikkaa, että mihin suuntaan se projekti nyt sitten tässä seuraavina vuosina lähtee. Ja sitten semmoinen niin kuin Turun erikoisuus on tämä arkeologia, eli sehän menee muinaismuistoalueen läpi se raitiotie ja sittenhän sieltä nousee taas semmoista uutta keskiaikaista kaupunkia näkyviin ja päästään näkemään, että miltä Turku näytti satoja vuosia sitten. Että jos sitä ei tulisi, niin nähtäisikö me koskaan sitä, että mitä siellä kadun alla tällä hetkellä makaa. Että niin kuin ainakin itse odotan mielenkiinnolla sitä, että sitten kun arkeologiset kaivaukset alkaa, niin mitä kaikkea sieltä niin kuin tulee, että sitähän meistä kukaan ei voi vielä tietää.
On olemassa päiviä, joina oot mun lähellä, ja päiviä, jotka sietäis haihtua pois jo mielestä. Ja näkeen sen katseesta, ettei sielläkään oo helppoa, kun noin vaan koetat kävellä läpi pienen pienestä neulan silmästä. Aikansa on kaikella, siksi nyt haluan mä kertoa, että mun sivuilla tänään kaikki piirrokset, ne kertoo sinusta. Voi puhua ja pulista, mutta muuttaako se lopulta niitä päiviä, jotka sun kanssa vietin mä kerran Turussa. Thank you. voisin taaksepäin mä katella. Mut näin tummilla laseilla, suurin osa siitä on sameeta. Siksi matkaan sun luoksesi mielen kuvilla. Me kaksin siinä mäellä, se jonka lasket aina täysillä. Kai nähdä voit sen valoista, milloin mennä ja milloin ei huomenna hengissä. Voi puhua ja pulista, mutta muuttaako se lopulta niitä päiviä, jotka sun kanssa vietin mä kerran Turussa.
Kerran Turussa lauloi Arppa ja kerran Turussa olimme myös minä ja Martti Taneli Pärssistä jututtamassa. Jatketaan haastattelun parissa.
Mun tekis mieli, Taneli, kysyy sulta, mä sivuan taas hieman mitä juteltiin tuossa aikaisemmin päivällä. Ja viime jaksossa Turun pormestari Minna Arven kanssa hän mainitsi tästä tulevasta yhteisterminaalista, joka muuttaisi tätä Turun lauttaliikennettä ja sinne lauttaterminaaliin menemistä myös jonkun verran. Minna ei tätä sen seikkaperäisemmin avannut, niin jos mennään vähän tämmöiseen, nyt kun ollaan, tulee ehkä tältä talvimaailmoista tänne etenkin kesään, niin olisi mielenkiintoista jutella vähän tämmöisten konkreettisten ja ehkä tuttujen esimerkkien kautta. Moni on varmasti saapunut Turkuun lautalla tai saapunut lähteäkseen täältä lautalla minnekä lähtee, ja Turku onkin tämmöinen ainakin itselle myös sitä kautta hyvin merellinen kaupunki, ja mitä juteltiin Minnankin kanssa, niin jos Helsingistä mielii lautalla Tukholmaan, niin se on lähestulkoon aina yön yli reissu, mutta Turussa sen voi hoitaa päiväseltään, ja tuo länsinaapuri on sikäli lähellä, niin mitä sä, Taneli, osaisit kertoa tästä terminaalihankkeesta ja suunnitelmista ja miten se tätä rantaseutua mahdollisesti sitten muuttaisi?
Joo, eli toi nykyinen tai nykyiset terminaalit, mitä meillä täällä satamassa on, eli Viking Line ja Silja Line, niin ne on tässä ikään kuin jokirannan päätteenä, ja jokiranta tällä hetkellä, nimenomaan tämä läntinen puoli, niin päättyy Viking Linein lastausalueeseen, eli siinä on semmoinen rekkaparkkikenttä, ja sitten kun tulisi tämä uusi yhteisterminaali, niin sitten se terminaalirakennus siirtyisi vähän tuonne pohjoisemmaksi pois siitä niin kuin linnan edestä ja jokirannan suulta. Eli sitten tavallaan jokirantaa saataisiin jatkettua ihan sinne niin kuin linnalle saakka, ja sitten sinne vapautuu sitten uutta maata, mihin sitten saadaan suunniteltua uutta kaupunkia, puistoja ja museota ja sen sellaista. Ja tosiaan tämä yhteisterminaali, niin se siirtyy sinne vähän linnasta etäämmälle, ja nykyisin kun laivalla saavutaan Turkuun, niin suoraan edessä näkyy linna ja sitten nämä asfalttikentät, mutta sitten jatkossa niin siinä olisi nimenomaan se linna ja ei enää edessä sitä asfalttikenttää, mikä nykyisin näkyy. Ja sitten myöskin nämä liikennejärjestelyt siinä rannalla sit saadaan uudistettua niin, että autoliikenne tulee sieltä pohjoisen suunnasta eikä niin suoraan täältä keskustan kortteleiden kautta, mitä nykyään. Ja sitten myöskin nämä junaliikennejärjestelyt uudistetaan siinä samalla. Eli junat tulee jatkossa ihan siihen niin kuin terminaaliin kiinni, tulee eri kautta mitä nykyisin. Ja sieltä sitten tulee myös niin kuin uusia hienoja kaupunkikehitysmahdollisuuksia sen nykyisen radan paikalta. Mut se on mun mielestä erityisen hienoa just, että tämä niin kuin juna laivayhteys säilyy sitten jatkossakin, että et se ei niin kuin huonone yhtään. Ehkä sekin paranee jopa nykyisestä, vaikka se reitti hieman muuttuu. Eli isoja ja niin kuin aika merkittäviä muutoksia tulossa kyllä siellä suunnalla.
Joo, kuulostaa upealta, ja fiilisteltiin tuossa jaksossa numero 1. Veikko Eranti silloin esitti tämän ehkäpä tosi seikan siitä, miten kun Helsinkiin rakennettiin Vuosaaren satama ja se sitten vapautti paljon näitä kaupunkien tai tässä niin sanotusti kaupungin keskustan tuntumassa olevia satama-alueita muuhun käyttöön, niin tämmöinen sinänsä ei niin edes valtavan tuntunen asia kuin lauttaterminaalin siirtäminen saattaa yhtäkkiä tuodakin tosi paljon positiivisia vaikutuksia ja tämmöistä niin kuin välitöntä ja välillistä. Tämä on erittäin mielenkiintoista kuulla.
Ja ehkä tässäkin on semmoista historian havinaa, että tätä niin kuin sataman siirtämistä hän Turussa on tapahtunut ennenkin, että ei ole mitenkään ainutkertaista, että just nyt tämä alue, missä me tällä hetkellä istutaan, niin tässähän rakennettiin ennen laivoja ja Turun telakka nimenomaan sijaitsi tässä joessa ja nykyisinhän ne laivat sitten rakennetaan siellä Pernossa, eli ihan tuolla niin kuin kaupungin laidalla, eli pikkuhiljaa tuota satamaa on siirretty niin kuin kaupungin kasvaessa hieman niin kuin kauemmas keskustasta ja just tämä niin kuin hieno jokiranta, missä ollaan, niin nämä alueet tässä taisi olla, että on 90-luvulla rakennettu ja sitten toi toinen puoli tuolla, sitä rakennetaan edelleen pikkasen, tai rakennetaan pikkasen edelleen, eli sieltä on sitten hieman myöhemmin lähtenyt nämä satamatoiminnot pois.
Mun teki mieli vielä ehkä kysymään, en tiedä, saisiko tämä jotenkin näppärästi tuonne sijoiteltua väliin, kun mainitsit tuon tai puhuttiin tuosta lauttaterminaalista, ja sitten kun mä mietin koko ajan näitä myös, vaikka just tätä kirkkopuiston terassia ja muuta, jotenkin tämmöistä, varmasti kun asuu täällä, mutta myös niin kun turistina vieraillessa semmoista tiettyä niin kun käveltävyyttä, mutta jotenkin semmoista niin kun ehkä, en tiedä, onko tämä nyt oikein sanoa, tämmöistä niin kun intuitiivisuutta siinä mielessä, että niin kun niitä kiinnostavia, hyviä asioita löytää helposti, no jotenkin siinä, onko se niin kun enemmän, että johtuuko se vaikka siitä, että tämä Turun historiallinen keskusta on jotenkin helposti ymmärrettävä tämän ruutukaavan ja suurten maamerkkien myötä, että siellä ei niin kun tarvitse välttämättä ihan niin kun jotenkin kartasta lähteä etsimään, että minne mä nyt oikein menisin, vaan semmoisiin jotenkin kiinnostaviin ja mielekkäisiin paikkoihin ikään kuin vähän tupsahtaa, vaikka ei se mistään sattumasta lopulta varmaan olekaan edes kysymys.
Niin ehkä se liittyy myös tuohon niin kuin kaupungin kokoon, eli Turku on vähän kompaktimpi kaupunki mitä Helsinki ja etäisyydet on lyhyempiä. Mä oon tykännyt sanoa sitä, että Turussa kun lähtee jonnekin, niin siihen menee aina vartti, mutta jos Helsingissä lähtee jonnekin, niin siihen menee vähintään puoli tuntia, eli täällä on kaikki aina saavutettavissa vartin sisällä, eli varmaan tässäkin on jossain vaiheessa käsitelty tätä vartin kaupunkikäsitettä, niin Turku on jo vartin kaupunki, eli niihin paikkoihin, mihin täällä sitten tupsahdellaan, niin ne on kaikki niin kuin, tosi lähellä.
Ja kuulijoille tiedoksi, että mehän tosiaan olemme käsitelleet tätä vartin kaupunkia jo tässä ohjelmassa numero 2, jolloin kaupunkimaantieteen asiantuntija Elias Wilberg oli meillä vieraana Helsingin yliopistolta tutkijatohtori ja keskustelimme nimenomaan tästä vartin kaupungista. Ja sellaisena mainospalana, että nythän 15 minuutin kaupungin idean kehittänyt Carlos Moreno on hiljattain julkaissut ihan tässä keväällä 2024. Muutama kuukausi sitten ilmestyi tämmöinen kirja tästä aiheesta The 15 Minute City. Eli tähän kannattanee tutustua, jos haluaa perehtyä syvällisemmin 15 minuutin kaupungin ajatuksiin.
Kiinnostavaa, mitä silloin Eliaskin oli jotenkin, että tämä on myös tämmöinen vähän ehkä kuuma puheenaihe välillä, että joitain se kirvottaa erilaisia mielipiteitä. Ja nyt jos mietin tässä nurtsilla istuessa, että tästä olisi vartti sinne terassille vaikka, niin vaikea siitä nyt on hirveästi mitään negatiivista nähdä, mutta ehkä siihen katsotaan Martti, kun löydät sen.
Mulla tuli mieleen siitä, kun Martti nosti nämä keskustan torit ja Vähätori ja Tuomiokirkkotori ja nämä, että kuinka siellä on tilaa niin kuin kaupunkielämälle ja kävelylle ja oleilulle ja mitä kaikkea, niin nehän ei aina ole ollut tällaisia, eli ne on nykyisiä tämmöisiä Turun helmiä ja kaikkien kaupunkilaisten olohuoneita, niin sekin on ihan suunnittelun tulos, että ne näyttää siltä, mitä ne nykyään näyttää, eli Tuomiokirkkotorilla on muistaakseni vielä ihan 2000-luvun alussa ajettu autoilla pitkin siitä tuomiokirkon edestä. Ja nyt kun katsoo niitä vanhoja valokuvia, niin hurjaltahan se näyttää. Ja eihän kukaan enää haluaisi palauttaa niitä autoja sinne takaisin. Että se välillä ehkä vähän unohtuu, että nämä hienot saavutukset, niin ne on niin kuin suunnittelun ja tietyn politiikan tulosta. Eli, ja sitten myöskin tämä joen toisella puolella oleva Vähätori, niin se on ihan samanlainen esimerkki sekin, että siitäkin ajettiin ennen autolla ja se on nyt yksi näitä Turun hienoimpia aukioita ja kaikki niin kuin iloitsee siitä nykyisin.
Tämä on Radio Helsinki ja Kestävän elämän kadut. Jatketaan Turussa. Äänessä on haastateltavana Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Tanli Pärssinen ja minä, Feidi Kamaria, Martti Tulenheimo, haastattelemassa.
Mä haluaisin tähän loppupuolelle ohjelmaa, Taneli, kysyä sulta tämmöisen, tässä on paljon ulottuvuuksia. Ensinnäkin tämä on sun vahvaa osaamista, olettaisin, ja tässä on paljon myös tämmöistä, niin kuin mitä tulee kaupungin ja liikennesuunnittelun, ehkä tämmöistä symboliikkaa, haluaisin kysyä nimittäin liikennevaloista, ja ehkä tämmöisen, mikähän tähän olisi hauska kysymyksen asettelu, ehkä tämmöinen, mitä olet aina halunnut tietää liikennevaloista, mutta et ole uskaltanut kysyä, tai jotain tämän tyyppistä. Ehkä mä annan Taneli sulle sanan, minkälainen on sinun taipaleesi liikennevalojen kanssa ja mitä niistä oikein tiedät?
No joo, mä tähän liikennevalojen ihmeellisen maailmaan tupsahdin vähän silleen yllättäen, eli opiskelin vielä tuolla Aalto-yliopistossa liikennetekniikkaa ja piti sitten diplomityö tehdä siinä ja mietin, että mistä voisin tehdä ja kenen kanssa. Ja sitten Helsingin kaupungilta mulle tarjottiin tällaista aihetta, että miten voitaisiin liikennevaloja kehittää niin, että ne huomioisi pyöräilijät paremmin. Ja tämä oli mun mielestä varsin mielenkiintoinen aihe ja sitä sitten lähdin tutkimaan ja tein siitä mun diplomityöni Helsingin kaupungille silloin. Ja nykyisessä työssä en ihan hirveästi niin kuin päivittäin ole liikennevalojen kanssa tekemisissä, mutta sieltä ajoilta jäi kuitenkin semmoinen kiinnostus liikennevaloja kohtaan ja sitä, että just miten liikennevaloja suunnitellaan ja millaisia valintoja siellä tehdään. Et kun puhuttiin tästä palautteesta ja niin kuin, kaupunkilaisten osallistamisesta, niin se onkin just jännä, kun liikennevalot on aika merkittävä osa liikennejärjestelmää, niin ehkä siinä ei sitten samalla tavalla mennä jokaiselta kysymään, että no kuinka monta sekuntia vihreää sinä haluat ja kuinka monta sekuntia sinä sitten haluat. Ja eihän se voikaan toimia niin, että me tavallaan kadun tallaajilta kysyttäisiin, että miten nämä pitää suunnitella. Että se on kuitenkin aika raakaa teknistä suunnittelua ja pitää mennä aika syvälle liikennevaloihin, jotta niin kuin ymmärtää, miten ne toimii ja mitä kaikkea ei voi tehdä ja mitä sitten taas voi ja mihin pystyy vaikuttamaan. Et itsellä ehkä jäi sitten tästä diplomityöstä semmoinen, että niin kuin hyvä työkalupakki siihen, että miten voidaan just tätä niin kuin pyöräilyn liikennevalo-ohjausta parantaa. Että kyllä meillä Turussakin siihen on niin kuin tekemistä riittää niin sanotusti, että liikennevaloja on tosi paljon ja sitten jos niitä lähdetään niin kuin yksi kerrallaan parantamaan, niin siinä menee sitten jokunen vuosi. Et se on usein tavallaan näissä kaupungin hommissa vähän itsellä aiheuttaa harmaita hiuksia, että asioissa kestää. Että vaikka kuinka itse haluaisi, että asiat etenisi nopeasti, niin sitä on kuitenkin sitten vain yksi siellä hyvin monen työntekijän joukossa ja sillä omalla työnpanoksellaan ei pysty niin kuin kaikkia asioita edistämään, vaikka kuinka haluaisi.
Kyllä, no, mutta näille harmaille hiuksille ei anneta periksi ja anneta niiden lannistaa. En tiedä, osaatko Taneli kertoa jonkun tämmöisen, onko sitä typistettävissä johonkin muutamaan nyrkkisääntöön näistä, mitä näihin liikennevaloihin tulee, että miten esimerkiksi pyöräilyn kannalta niitä voi kehittää paremmaksi. Voisi kuvitella, että liikennevalot sinänsä hyvin yksinkertaisen oloinen sovellus kautta kapistus, niin sinne varmaan pinnan alle kätkeytyy liki loputon määrä, jos jonkunnäköistä. En edes tiedä, mikä se niin kuin logiikka lopulta siellä on, ja voisin niin kuin tälleen lonkalta ajatella, että varmaan kyseessä on melkein koko kaupungin kokoinen palapeli, missä kaikki vähän niin kuin vaikuttaa kaikkeen, että jos yhtä yhtä liikennevaloa jossain muuttaa, niin se tuo sitten omat vaikutuksensa varmaan siitä sitten asteittain aika kauaskin.
Joo, no ainakin just mitä niin kuin vaikka pyöräilyn helpottamiseksi voidaan liikennevaloissa tehdä, niin no toki liikennevalojen määrä on tietyissä kohdin kaupunki aika suuri, eli sitten voidaan niin kuin miettiä sitä, että onko ne kaikki enää tarpeellisia, että voitaisiko vaikka liikennevalojen määrää karsia, onko ajoreitit muuttunut ja silloin sitten jos liikennevalot vaan poistetaan, niin silloinhan sitä viivytystä ei sitten enää tule. Ja sitten toinen on nämä niin kuin erilliset valot pyöräilijöille, eli niitä sitten lisäämällä saataisiin tehtyä niin kuin oma ohjaus, joka olisi sitten niin kuin pyöräilijöiden lähtökohdista tehty, eli kuitenkin jalankulku ja pyöräily on kulkumuotoina kaksi varsin erityyppistä ja niillä on erilaiset tarpeet. Ja, hidas jalankulkija kävelee tosi paljon hitaammin kuin nopea pyöräilijä. Eli tavallaan kun me ohjataan jalankulkua ja pyöräilyä samoilla valoilla, niin sehän sitten aina mitoitetaan sen jalankulkijan mukaan, jolla sitten pyöräilijä tavallaan häviää sitä vihreää valoa aina muutaman sekunnin. Ja sitten vaikka puhutaan vain sekunneista, niin sitten kun niitä risteyksiä on paljon ja jos pitää jokaisen risteykseen pysähtyä ja sitten kun pyöräilijöitäkin on vielä määrällisesti paljon, niin kyllähän ne sitten kertaantuu. Eli sekunnitkin on sitten tavallaan liikennevalossa aika tärkeitä, vaikka se ehkä maallikon korviin saattaa kuulostaa, että onko sillä yhdellä tai kahdella sekunnilla sit mitään väliä.
Every second counts, niinhän se on. Tuleeko sinulle, Martti, liikennevaloasiaa mieleen?
No, semmoinen kysymys tavallaan, kun maallikkona tässäkin olen, niin olisin asiantuntijalta aina halunnut kysyä, että kun esimerkiksi Oulussa ja Tukholmassa paljon pyöräilleenä, niin on havainnut sen, että liikennevaloissa näissä kaupungeissa on semmoinen jonkinnäköinen tutka, joka havaitsee sen lisäksi, että autoliikennettä havainnoidaan ja annetaan vihreää silloin, kun lähestytään sitä risteystä, niin Oulussa ja Tukholmassa on myös pyöräliikenteelle tällaista samanlaista tutkavihreää niin sanotusti tarjolla, mutta ei vain tuolla Helsingissä, niin mikä siinä on ja onko Turussa asiat Helsinkiä paremmin?
Joo, kyllä meillä on näitä tutkia nyt asennettu jo hyvin moneenkin risteykseen, että ei nyt välttämättä ihan kaikissa ole, mutta kyllä niitä koko ajan niin kuin käytetään enemmän. Painonappi on semmoinen, mistä tulee paljon palautetta kaupungille ja kyllä me se itsekin tiedetään, että ei se ole niin kuin optimiratkaisu. Toki painonappia edelleen käytetään, että nämä tutkat ei ole sitten niin toimintavarmoja vielä. Mutta niillä tutkilla sitten kuitenkin saavutetaan se, että saadaan jo ennakkoon tunnistettua ne kävelijät ja pyöräilijät, jotta ei sinne niin kuin napille asti tarvitse kurkottaa. Ja sitten varsinkin niin kuin vanhoissa risteyksissä, niin ne painonapithan saattaa olla niin kuin aika epäedullisissa paikoissa ja talvisin sitten jonkun lumikasan takana tai tämmöistä. Et niin kuin se liittyy myös sit vähän niinku esteettömyyteen ja siihen, että kaikki ei aina niinku yletä ihan niin näppärästi sinne napille, niinku tämmönen nuori vetreä mies.
Justiinsa näin. Mä unohdin kysyä tuohon alkuun tämmöisen meidän peruskysymyksen, mutta ehkä se on nyt hauska ottaa myös tähän, kun ollaan homman kanssa lämmetty. Tapana on ollut kysyä aina tähän ohjelman alkuun vierailta, että mitkä ovat heidän hyvän kaupunkielämän peruspilarit tai prinsiipit, niin mitä ne, Taneli Pärssinen, sulle on?
No, mun mielestä kaduilla se hyvä elämä koostuu siitä, että on hiljaista ja on kaunista. Ja mulle se kauneus tulee niin kuin puista ja niistä ympäröivistä rakennuksista.
Ehkä nyt vielä tällaisena sitten lopetuslausahduksena. Täällä kun turkulaista kesäpäivää ollaan saatu viettää ja tässä vaiheessa kesää on vielä runsaasti jäljellä, niin Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärssinen, haluaisitko kenties antaa muutaman oman jonkun olennaisen Turku-kesätärppisi tai mistä tälleen kesänvietossa Turussa nautit eniten? Onko jotain kalenterissa joka vuonna toistuvaa tai jotain tämän tyyppistä?
No ei tätä Turun jokirantaa niin kuin turhaan ole hehkutettu. Että kyllä mun mielestä Turun jokiranta on Turun sydän ja siellä Turku on parhaimmillaan. Eli tätä jokirantaa kun veivaa edes takas kirkolta linnalle, niin siihen mahtuu paljon kaikenlaista kivaa nähtävää. Ja mä ehkä itse tykkään tästä Tuomiokirkkopuiston terassista. Mun mielestä se on ihan fantastinen paikka. Siellä on hyvää ruokaa ja juomaa ja se miljö on niin kuin aivan upea. Sellaista ei Helsingissä todellakaan löydy. Eli siellä kannattaa ehdottomasti vierailla. Kesärauha on mun lempifestari. Se on siinä linnan ympärillä. Siellä pääsee sinne linnan sisäpihalle DJ:n tahtiin bailaamaan. Eli se on ihan myös semmoinen tapahtuma, mitä ei Helsingistä löydy. Eli sinne kannattaa ehdottomasti mennä.
Näin se on. Ollaan saatu nytten sekä Minnalta että Tanelilta hieman tämmöisiä, jos nyt ei näpäytyksiä, niin muistutuksia meille hesalaisille, että missä oikein mennään.
Ja lopuksi olisin vielä halunnut kysyä Taneli sinulta, että mistä löytyvät Turun parhaat uimarannat ja miksi ne kaikki ovat Ruissalossa?
Täytyy sanoa, että mun lempiuimaranta sijaitsee Kaksikerrajärvellä, eli Turussa sijaitsee saari nimeltä Kaksikerta. On myös muitakin saaria kuin Ruissalo. Ja Kaksikerrassa siellä keskellä sijaitsee tämmöinen pitkä järvi ja keskellä järveä pieni Brinkhallin uimaranta. Siinä on mukava semmoinen pieni kallionyppylä ja pieni hiekkapoukama ja siellä on kirkasta ja kylmää vettä läpi kesän.
Loistavaa. Kiitos Taneli Pärssinen tästä kesähetkestä kanssamme ja jäädään me nauttimaan Martti tästä Turun päivästä vielä tovi. Ja tässä nyt vielä kun ollaan aivan näillä ekstra minuuteilla, niin jäin pohtimaan tuossa aikaisemmin tätä, että miten erilaiset festivaalit ja tapahtumat ikään kuin mahtuu tähän Turun keskustaan. Toki reiluuden nimissä nyt kun tätä Turku-Helsinki-vertailua jonkun verran tehty, niin Helsingissä ehkä ei siinä keskusta-alueella nyt niin hirveästi oo tilaa, jota käyttää, mutta silti joskus tuntuu, että onko kyse enemmän jostain mielikuvituksen puutteesta ja vähän semmoista, että asioita ei vain voi tehdä ja täytyy aina löytää joku mahdollisimman lähellä sijaitseva joutomaa kuitenkin jostain laitamilta. Että yhtä lailla voisin kuvitella vaikka nyt Turun linnan puistoa, että yhtä laillahan sekin voisi olla tämmöinen pyhä alue, missä ei varsinkaan mitään rockifestareita järjestetä. Että ehkä kyse on myös siitä, että mikä on silleen kuviteltavissa ja sitä myötä toteutettavissa ja mikä on sitten tämmöistä mielen rajoittuneisuutta. En tiedä.
Jotkut meistä ovat niinkin vanhoja, että muistavat vielä sen porun, joka nousi siitä, kun Helsingissä Tuomiokirkon edessä sijaitsevalle Senaatin torille joskus 1990-luvulla sallittiin lumilautailutapahtuma.
Voi että. Näihin ehkäpä kuviin, tunnelmiin ja ajatuksiin voisimme päättää. Kiitos vielä Taneli Pärtsinen, kiitos Martti Tulenheimo ja kiitos Turku aurinkoisesta päivästä. Niinhän se tuntuu olevan, että täällä kesäisin aina aurinko paistaa. Onko se totta vai tarua? Se jääköön myytti murrettavaksi tai myytin tasolle. Ensi viikolla jatketaan Kestävän elämän kaduissa. Kiva, että olit kuulolla ja oikein mahtavaa viikon jatkoa.
Kaupallisessa yhteistyössä Traficom.